អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវកាន់គម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ដែលយើងបានសិក្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់ការសិក្សាកាន់គម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2វិញម្ដងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមកាន់គម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ពីខ1ដល់ខ3ជាងមាសដឹងថាមាសសុទ្ធឬមិនសុទ្ធដោយសារភ្លើងដើម្បីដេញអាចមាសចេញឲ្យសល់តែមាសសុទ្ធជាងមាសត្រូវយកមាសទៅដាក់លើអំបែងរួចហើយយកភ្លើងយ៉ាងក្តៅទៅរំលីមាសដំបងឡើយមាសមានសន្តានជាទំហូកងដៃអាយ៉ាដកក្រវិលខ្សែកច្រវាក់ឆាបថ្នាំងអំពៅលាក់និងលាក់ជាងមាសយកគ្រឿងមាសទាំងនោះដាក់ទៅក្នុងអំបែងធ្វើពីដីតែមួយគាត់បាញ់ភ្លើងយ៉ាងក្តៅទៅលើមាសមួយឆែកពីរឆែកដំបងមាសនៅបង្ហាញសន្តានដើមរបស់ខ្លួន4 5ឆែទៀតមាសអោបចូលគ្នា6 7ឆែទៀតមាសរលាយចូលគ្នាពេលរលាយចូលគ្នាគ្រឿងមិនបរិសុទ្ធរលាយចូលគ្នាដែរឥឡូវជាងត្រូវដេញគ្រឿងមិនសុទ្ធចេញពីសាច់មាសភ្លើងដេញធាតុមិនសុទ្ធចេញពីមាសសុទ្ធការបៀតបៀនដល់គ្រីបរិស័ទសុទ្ធតែនាំឲ្យជំនឿគ្រីបរិស័ទរឹតតែរឹងមាំដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំបានគ្រប់លក្ខមានផ្លូវតែម្យ៉ាងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវដាក់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឆ្លងកាត់គប់ភ្លើងរំលាយដែក
ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ខ1ដល់ខ3នេះគឺជាសម្បទទី2របស់សាវកប៉ុលដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមសាវកប៉ុលក៏សរសេរសម្បទលើកទី2ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកភ្លាមបន្ទាប់ពីសម្បទលើកទី1បានទៅដល់ហើយសម្បទនេះសរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំទី52ឬ53ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកមានវ័យក្មេងខ្ចីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅឡើយនៅពេលដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទនោះសម្បទទី1របស់សាវកប៉ុលបាននាំឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះមានសំណួរបន្ថែមទៀតសំណួរទាំងនោះបណ្ដាលឲ្យសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទជាលើកទី2ដើម្បីបំភ្លឺឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងចន្លោះពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទី1និងសម្បទទី2ក៏មានពាក្យចចាមអារាមថាសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បទមួយច្បាប់ទៀតផងដែរសម្បទនោះគឺជាការខ្លែងបន្លំទីសម្បទខ្លែងខ្លាយនោះបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពករួចបាត់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែក្រុមជំនុំនៅទីនោះទទួលនៅការបៀតបៀនសម្បទខ្លែងខ្លាយបានអះអាងថាក្រុមជំនុំកំពុងឆ្លងកាត់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាគ្រាវេទនានៅក្នុងពេលនោះឯងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកកំពុងតែទទួលការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកមិនជឿក៏ដូចជាអ្នកជឿខ្លែងខ្លាយស្រាប់ផងអ្នកជឿខ្លែងខ្លាយនិងអ្នកមិនជឿនាំគ្នាបន្លាចដល់អ្នកជឿនៅទីនោះថាគ្រាមហាសោមនស្សបានកន្លងបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះគឺក្រុមជំនុំកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាដំណឹងនេះបានលឺទៅដល់សាវកប៉ុលហើយសាវកប៉ុលបានផ្ញើសម្បទជាលើកទី2ដើម្បីមកបំភ្លឺសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលពួកជំនុំនៅទីនោះកំពុងតែឆ្លងកាត់សាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំនៅក្រុងថេសាឡូនីកថាឥឡូវនេះបងប្អូនអើយដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ត្រូវយាងមកហើយយើងរាល់គ្នាត្រូវប្រជុំគ្នានៅចំពោះទ្រង់នោះយើងខ្ញុំសូមអង្វរដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាឆាប់មានគំនិតរវើរវាយឬថប់ព្រួយអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ1ដល់ខ2សាវកប៉ុលក៏ចង់បញ្ជាក់ថាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកលើកក្រុមជំនុំទៅក្នុងពពកមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាដែរត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយទាល់តែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជាមុនហើយមនុស្សដែលជាទួបាបនោះបានលេចមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ3សាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារការក្បត់សាសនា និងមនុស្សដែលជាទូបាបមិនទាន់បានលេចមកសូមកុំជឿឲ្យសោះថាគ្រាវេទនាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់ថាមុននឹងគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកពួកជំនុំទៅក្នុងពពកគឺក្រុមជំនុំដែលមានតែរូបរាងគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលដែលគ្មានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះនាំគ្នាប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ8ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទ្រង់នឹងសងសឹកជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានប៉ុន្តែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីជំនឿនៅផែនដីឬដូចម្តេចសំនួរនេះគឺនៅក្នុងសំនួរវោហាជាភាសាក្រិចដែលមានចម្លើយបង្កប់នៅក្នុងសំនួរស្រាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីជាលើកទី2ព្រះអង្គរកមិនឃើញមានអ្នកណាម្នាក់រស់នៅលើផែនដីនេះទៀតទេនៅពេលនោះក្រុមដែលគេរាប់ថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងជំនឿទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយដំណើរនេះក៏មានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4បញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំទាំងអស់ត្រូវលើកចេញពីផែនដីអស់ទៅហើយដើម្បីតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីនៅពេលនោះគឺមានក្រុមជំនុំដែរតែជាក្រុមជំនុំដែលគ្មានមនុស្សជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសមាជិកឡើយនៅគ្រានោះឯងសាសនាគ្រីស្ទដ៏ធំនោះគ្រាន់តែជាស្រីពេស្យាដ៏មានឥទ្ធិពលដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17បានថ្លែងទិដ្ឋភាពនេះគឺរាប់ថាជារូបភាពមួយដ៏សែនតក់ស្លុតឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកពួកជំនុំនៅទីនោះយល់ថាគេកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាឯហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះយល់យ៉ាងដូច្នោះគឺពីព្រោះតែគេកំពុងទទួលរងនៅការលំបាកពីសំណាក់អ្នកមិនជឿក៏ដូចជាអ្នកជឿខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏មានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដែរនៅប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកលំបិនដោយនៅក្នុងពេលនោះមានគ្រូគង្វាលភាគច្រើនប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខក៏មានគ្រូគង្វាល2រូបមួយរូបជាជនជាតិអាមេរិកាំងហើយមួយរូបទៀតជាជនជាតិអង់គ្លេសដោយលោកទាំងពីរគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាគ្រូគង្វាលជនជាតិអាមេរិកាំងជឿថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាទេនោះមានន័យថាមុននឹងព្រះអង្គទម្លាក់គ្រាវេទនាមកនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គនឹងលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅលើពពកជាមុនចំណែកឯគ្រូគង្វាលដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសក៏យល់ឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាជាមុនទើបព្រះអង្គលើកយកគេទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងពពកនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូគង្វាលដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសបានរើទីលំនៅមកស្នាក់នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូទាំងពីរបានជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចលោកទាំងពីរសប្បាយណាស់ដែលបានជួបជុំបន្ទាប់ពីបែកគ្នាជាយូរហើយគាត់ទាំងពីរបានឲ្យគេធ្វើម្ហូបសាច់គោទាំងដុំទាំងដុំដើម្បីទទួលទាននៅពេលដែលកំពុងតែពិសារអាហារលោកចេះតំណមគ្នានិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមជំនុំព្រះនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ដល់និយាយយូរយូរទៅក៏ទៅដល់គ្រាមហាវេទនាលោកគ្រូគង្វាលដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសក៏និយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកាន់តែនាំគ្នាដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាគ្រាវេទនានៅពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាមែនម្លេះយើងមិនបានទទួលទានម្ហូបដែលមានសាច់គោទាំងដុំទាំងដុំដូច្នេះទេលោកគ្រូគង្វាលជនជាតិអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាកាលប្រទេសលោកឆ្លងកាត់នៅភាពដណ្ដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចពួកជំនុំមានការពិបាកខ្លាំងណាស់លោកគ្រូគង្វាលជនជាតិអាមេរិកាំងបាននិយាយតបថាបើលោកមិនទទួលទានសាច់គោទាំងដុំដូចលោកកំពុងតែពិសារឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថាយើងពិតជាឆ្លងគ្រាវេទនាមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែទទួលទានសាច់គោទាំងដុំហើយរស់នៅដោយសុខសាន្តផងដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាគ្រាវេទនាទេលោកគ្រូគង្វាលជនជាតិអង់គ្លេសសម្លឹងមើលមិត្តភក្តិគាត់ហើយគាត់ក៏និយាយថាពួកម៉ាឯងនិយាយដូចជាមនុស្សឡប់លោកគ្រូគង្វាលជាជនជាតិអាមេរិកាំងគិតក្នុងចិត្តថាអ្នកឡប់គឺលោកគ្រូគង្វាលជនជាតិអង់គ្លេសឯណោះទៅវិញទេផលភាកនៃគ្រាវេទនាដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងមានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងសម័យសេដ្ឋកិច្ចចុះដណ្ដាបនៅក្នុងសកលលោកក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតគ្រាវេទនាជាគ្រាមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះបើគ្មានហេតុការណ៍អ្វីមានលក្ខណៈដូចផលភាកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទេសូមកុំឲ្យយើងជាអ្នកជឿមានការបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុង ងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ21ពីគ្រាវេទនាថាត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដល់រាមមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកមានការលំបាកវេទនាដែលកន្លងមកមិនដែលមានការលំបាកវេទនាឲ្យដូចហើយទៅអនាគតខាងមុខក៏នឹងមិនដែលមានសេចក្តីវេទនាដែលយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយនៅក្នុងសម្បត្តិទី1ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកលោកសង្កត់ទៅលើការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងពពកគ្រានោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សចំណែកឯសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកនេះជាលើកទី2លោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីជាលើកទី2ដោយនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកផែនដីជាលើកទី2គឺព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍នានាព្រមទាំងតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្នុងគ្រានោះឯងដែលយើងហៅថាជាគ្រាវិវរណៈឬគ្រាបើកបង្ហាញមនុស្សឃើញពីទិដ្ឋភាពថ្មីរបស់ព្រះអង្គគ្រាមហាសោមនស្សពោលគឺគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកពួកជំនុំព្រះអង្គទៅក្នុងពពកមិនមែនជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីជាលើកទី2ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ17សាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅពាក្យថាលើកឡើងនៅក្នុងភាសាក្រិចហៅថាមានន័យថាលើកឡើងញឹងឡើងចាប់ឆក់យកទៅនៅក្នុងគ្រាមហាសោមនស្សព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលេចមកលើពពករួចហើយព្រះអង្គចាប់ឆក់យកអ្នកជឿទាំងអស់គ្រប់រូបឲ្យទៅជួបជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅលើអាកាសរីឯពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីជាលើកទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដោយព្រះបាទទ្រង់ប៉ះផែនដីដើម្បីតាំងរាជទ្រង់នៅចន្លោះមហាគ្រាសោមនស្សនិងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីដើម្បីតាំងរាជទ្រង់ដែលគ្រានោះឯងគឺជាគ្រាវេទនាដែលនឹងត្រូវកើតឡើងទូទៅលើសកលលោកទាំងមូលម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ថាគ្រាមហាសោមនស្សដូចព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1បានចែងគឺมันមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់มันមានការបង្ហាត់បង្រៀនពីដំណើរនេះទេសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាសេចក្តីជំនឿលើស្ថានសួគ៌ដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនេះអ្នកជឿនៅក្នុងសម័យនោះនាំគ្នាទន្ទឹងចាំមើលព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះតែម្ដងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះហៅថារាជនគរព្រះរាជនគរព្រះគឺជារាជដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើច្បាប់ស្ថានសួគ៌អនុវត្តនៅលើផែនដីដូច្នេះដំណើរនេះយើងមិនគួរធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់ផ្នែកគោលលទ្ធិទេពួកទេវវិទូច្រើនបង្កើតបញ្ហាឲ្យជំនឿរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញរាជនគរស្ថានសួគ៌ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលគឺជារាជរបស់ស្ថានសួគ៌ពលគឺជាការយកច្បាប់នៃស្ថានសួគ៌មកអនុវត្តនៅលើផែនដីហើយផែនដីយើងនេះត្រូវផ្លាស់ប្រែដោយយកច្បាប់ស្ថានសួគ៌មកអនុវត្តចំនួនច្បាប់ទាំងបានមានដែលមាននៅលើផែនដីយើងនេះវិញឥឡូវនេះយើងបានយល់ច្បាស់ហើយអំពីមូលហេតុដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកលើកទី1និងលើកទី2ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2យ៉ាងពិស្ដារដូចតទៅដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចំពុក1ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីបៀតបៀនដល់អ្នកជឿបច្ចុប្បន្នសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់អ្នកមិនជឿពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីវិញឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីលំនាំដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ខ1សម្បត្តិប៉ុលស៊ីលវ៉ាននិងធីម៉ូថេយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំនៅក្រុងថេសាឡូនីកដែលនៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាល់ពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំគាត់តែងតែធ្វើការជម្រាបសួរយ៉ាងកក់ក្ដៅដល់ពួកជំនុំហើយនៅក្នុងសេចក្តីដែលលោកធ្វើការជម្រាបសួរគឺលោកបានបង្កប់គោលលទ្ធិនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកហើយនៅក្នុងសេចក្តីដែលលោកជម្រាបសួរលោករៀបរាប់តាំងពីលោកស៊ីលវ៉ានលោកធីម៉ូថេនិងរូបលោកផ្ទាល់បរិសទាំង3នាក់នេះគឺទ្រាំទ្រទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលនិងលោកស៊ីឡាសឬក៏លោកស៊ីលវ៉ានធ្លាប់គេចាប់យកទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីក្រុងភីលីបសាវកប៉ុលលោកស៊ីឡាសឬលោកស៊ីលវ៉ាននិងលោកធីម៉ូថេច ចូលរួមដំណើរទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកដែលក្រោយមកទៀតសាវកប៉ុលបានទុកឲ្យលោកទាំងពីរនៅបន្តបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងក្រុមជំនុំតទៅទៀតដោយសារលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការចាក់ចេញពីទីក្រុងថៃសាឡូនិកដោយខានមិនបានសាវកប៉ុលរងចាំលោកស៊ីឡាស់និងលោកធីម៉ូធីនៅឯក្រុងអាថែនលុះដល់លោករងចាំនៅទីនោះអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរលោកក៏បន្តធ្វើដំណើរទៅស្នាក់នៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយនៅទីនោះឯងលោកបានជួបនឹងលោកស៊ីឡាស់ហើយនឹងលោកធីម៉ូធីលោកទាំងពីរបាននាំនៅសំណួរមួយចំនួនពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកមកសួរដល់សាវកប៉ុលសាវកប៉ុលក៏បានសរសេរសម្បុរលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអមាលមានដែលគេបញ្ជូនតាមរយៈលោកធីម៉ូធីនិងលោកស៊ីឡាស់ឬក៏លោកស៊ីវ៉ាននឹងឯងឥឡូវលោកសរសេរសម្បុរជាលើកទី2ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកនៅក្នុងសម្បុរនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីវ៉ានឬលោកស៊ីឡាស់និងធីម៉ូធីព្រមទាំងរូបលោកផ្ទាល់សូមធ្វើការជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកសាវកប៉ុលតែងតែរាប់អ្នកបម្រើព្រះអង្គឯទៀតផ្គួបជាមួយនឹងរូបលោកជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីកន្លែងផ្សេងៗបាទសាវកប៉ុលមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះលោកស៊ីវ៉ាននិងលោកធីម៉ូធីម្លេះយើងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះលោកទាំងពីរនេះថាជាអ្នកណានោះទេចំណុចនេះគឺបើកឲ្យយើងឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់សាវកប៉ុលកាលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយហើយសាវកប៉ុលគាត់គឺជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានកិរិយារឹកពាក្រអឺតក្រទមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកបានត្រឡប់ទៅជាបាវបំរើដល់ទូចទៀបមួយរូបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានត្រាស់ហៅលោកថាជាសាវករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឃ្លាដែលថាយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំនៅក្រុងថៃសាឡូនិកសម្បត់លើកទី2សាវកប៉ុលគាត់សរសេរផ្ទាល់ទៅកាន់ពួកជំនុំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកសាវកប៉ុលគាត់គោរពពួកជំនុំមូលដ្ឋានខ្លាំងណាស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននៅទីនោះគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គហើយដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានប្រាប់ថានៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលគាត់មិនបានបញ្ជាក់ពីតួអង្គនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងថៃសាឡូនិកស្រាប់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគង់នៅជាមួយពួកជំនុំនៅទីនោះដើម្បីផ្ដល់ចេស្តាឲ្យពួកជំនុំអាចរស់នៅបែបគួរសមតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានឋានៈដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាជាពួកស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកជំនុំនៅទីនោះពិតជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ត្រូវដៅចំណាំពួកជំនុំនៅទីនោះដោយសារវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគោលលទ្ធិនេះសាវកប៉ុលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេស្គាល់ភាពជាព្រះនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់លោកប៉ុលលោកជឿពិតប្រាកដថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27ដល់ខ29ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់ថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់យកវាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនិកខ្សែទី2ជំពូក1ខ1យើងឃើញព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងថែរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះក្រុមជំនុំនៅថៃសាឡូនិកស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដែរបញ្ហាសំខាន់មិនមែនឈ្មោះនាមរបស់ក្រុមជំនុំទេបញ្ហាដែរសំខាន់ជាងគេបងអស់តើលោកអ្នកនិងអ្នកជឿដទៃទៀតដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកជាអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឬមួយក៏យ៉ាងណាបើលោកអ្នកនិងអ្នកជឿដទៃទៀតពិតជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែននោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសន្ធិទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកជាពិតប្រាកដឯភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះពិតជាសន្ធិទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកនោះក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកគឺមានចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអ្នកនៅក្នុងខេត្តជាមួយលោកអ្នកស្គាល់ឥតមានអ្វីដែលគួរឲ្យច្រឡំឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកបង្ហាញពីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿគ្រប់រូបដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនៃលោកអ្នកនៅក្នុងលំនាំដើមនៃសេចក្តីសម្បត់ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកលោកចង់បញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាចេស្តាធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំអាចបង្ហាញចេស្តារបស់ព្រះដល់អ្នកផងទាំងពួងដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនិកខ្សែទី2ជំពូក1ខ2សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះពរនិងសេចក្តីសុខសាន្ត អំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តជាពាក្យពីរម៉ាត់ដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូព្រះគុណត្រូវកើតឡើងជាមុនបើលោកអ្នកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ក្នុងជីវិតនោះលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គហើយគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9បានចែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួននៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលលោកអ្នកចូលទៅចំពោះព្រះនោះលោកអ្នកជាមនុស្សដែលមានបាបសុទ្ធសាធលោកអ្នកមិនអាចនាំយកអ្វីជាមួយលោកអ្នកដើម្បីចូលទៅឯព្រះអង្គបានទេលោកអ្នកចូលទៅឯព្រះអង្គក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានបាបដោយទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះវិញនៅពេលនោះលោកអ្នកទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតគឺជាអំណោយទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលបាននៅអំណោយទាននោះលោកអ្នកអត់ចាំបាច់បង់ប្រាក់កាក់អ្វីឡើយបើលោកអ្នកបង់ប្រាក់កាក់ដើម្បីទទួលអំណោយនោះអំណោយនោះគឺជាទំនិញទេដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ខំធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដើម្បីបដូរយកអំណោយជាសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែនៅជាមនុស្សជាប់មានបាបនៅឡើយផងនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់លោកអ្នកការទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់បង់អ្វីទៅព្រះអង្គនោះហើយដែលរាប់ថាជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុខសាន្តកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយសេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីដែលស្កប់ស្កល់ក្នុងជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកយកមកធ្វើជាកំណល់ជាខ្នល់កើយក្បាលសម្រានលក់ស្កប់ស្កល់នៅពេលរាត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយលោកអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នូវការអត់ទោសដល់អស់លោកអ្នកកិរិយាដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបរបស់អស់លោកអ្នកប្រសូតមកពីកិរិយាដែលមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះអង្គនោះឯងសេចក្តីសុខសាន្តនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អស់លោកអ្នកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសុខសាន្តនេះមិនមែនបានមកដោយសារចេះក្បួនចិត្តសាស្ត្រឬគ្រូសរសៃប្រសាទប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកនោះទេសេចក្តីសុខសាន្តនោះគឺបានទទួលពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយនឹងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសុខសាន្តនោះទទួលពីព្រះអង្គដោយចេស្តារបស់ព្រះអង្គខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបើលោកអ្នកមិនទាន់មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តទេលោកអ្នកអាចទទួលអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អស់លោកអ្នកដោយលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលទ្ធផលល្អប្រសូតចេញពីការបៀតបៀនព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ខ3បងប្អូនអើយយើងខ្ញុំត្រូវតែអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាដូចជាគួរគប្បីដែរពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាកំពុងតែចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងហើយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមករឹតតែខ្លាំងឡើងដែរនៅក្នុងខ3នេះសាវកពលសម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមករឹតតែខ្លាំងឡើងចំណែកឯនៅក្នុងខ4សាវកពលគាត់បញ្ជាក់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តពីរទៀតដែលអ្នកជឿគ្រប់រូបតែងតែមានគឺសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ3និងខ4សាវកពលគាត់សម្ដែងពីខ្សែពួរ3ធ្លុងដែលជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់មានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយនៅក្នុងខ្សែពួរ3ធ្លុងនោះគឺជំនឿស្រឡាញ់និងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនជំនឿស្រឡាញ់និងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនមើលមិនឃើញដោយភ្នែកឡើយប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃពាក្យទាំង3នេះអាចមើលឃើញនៅក្នុងកិរិយាដែលបុគ្គលម្នាក់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ3សាវកពលបញ្ជាក់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដោយជំនឿជំនឿអាចឃើញជារូបរាងបានដោយសារសកម្មភាពនៃជីវិតជំនឿដែលនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំទោះបីជាលោកអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តខ្ញុំក្តីឯរូបខ្ញុំវិញក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទោះបីខ្ញុំចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្តីនៅក្នុងឋានៈយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាយើងចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដោយខានមិនបានបើយើងមិនស្រឡាញ់គ្នានោះមានន័យថាជំនឿរបស់យើងគ្មានសកម្មភាពទេបើជំនឿរបស់យើងគ្មានសកម្មភាពនោះមានន័យថាយើងគ្មានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាពិតប្រាកដនៅក្នុងខ4មានពាក្យមួយទៀតដែលសាវកពល គាត់លើកយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងធ្លុងទាំង3នៃសកម្មភាពរបស់ជំនឿពាក្យទី4គឺពាក្យរងទ្រាំការរងទ្រាំមិនមែនមានកិរិយាដូចជាយើងរងចាំភ្លើងពណ៌បៃតងដែលកំពុងតែស្ទះចរាចរណ៍ហើយយើងប្រញាប់ឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ទៅតាមកាលកំណត់នោះឡើយពាក្យថារងទ្រាំមានន័យថាយើងត្រូវចូលរួមរស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងទទួលអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជូនមកដល់ជីវិតរបស់យើងយើងរងទ្រាំដោយទុកចិត្តថាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលទ្រង់បង្កើតមកគឺសម្រាប់ការល្អដល់យើងដែលជាអ្នកទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គជាលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់នៃសេចក្តីរងទ្រាំគឺឲ្យយើងមានលក្ខណៈដូចអង្គព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃណាមួយហេតុនេះសេចក្តីរងទ្រាំធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចតស៊ូរស់នៅឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏លំបាកដោយសារយើងមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រៀបឧបមាដូចជាការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវវែងឆ្ងាយណាមួយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយនោះជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គនានាក្នុងការដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញអំពីទស្សនីយភាពនៃអនាគតដ៏ល្អសេចក្តីរងទុករបស់យើងមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចយើងប្រាថ្នាចង់បានទស្សនីយភាពនៃអនាគតដ៏ល្អប្រសើរនៅពីមុខយើងឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានទស្សនីយភាពអនាគតមួយយ៉ាងល្អដូច្នេះយើងត្រូវរងទ្រាំឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅក្នុងជីវិតត្បិតអនាគតរបស់យើងមានភាពភ្លឺស្វាងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លាដែលថាបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំត្រូវតែអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាដូចជាគួរគប្បីដែរយើងត្រូវតែចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រោះយើងឃើញអ្នកជឿដទៃទៀតបានប្រព្រឹត្តគួរគប្បីនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាកំពុងតែចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងហើយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមករឹតតែខ្លាំងឡើងដែរបើលោកអ្នកលូតលាស់កាន់តែជិតព្រះអង្គម្ចាស់លោកអ្នកក៏លូតលាស់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយបងប្អូនស្រីប្រុសរួមជំនឿដែរទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកជឿដូចគ្នាគឺត្រូវប្រសូតចេញមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់រីឯសេចក្តីនោះទៀតសោតក៏ប្រសូតមកពីការបៀតបៀនដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គចេះពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហេតុនេះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាពីព្រោះយើងមានអនាគតភ្លឺស្វាងរួបរួមគ្នាមួយដែលកំពុងតែរង់ចាំយើងនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អត់ដងអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ